Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Wafres mengatakan media massa harus sajikan konten mendidik. Inggris, Korsel tekan kesepakatan untuk memperkuat rantai pasokan. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta media massa Indonesia harus menyajikan konten mendidik di tengah perkembangan teknologi digital yang salah satunya mengajak masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial. Hal itu dikatakan Wapres saat menyampaikan pidato kunci di Konferensi Nasional Hari Pers Nasional HPN tahun 2022 melalui konferensi video dari Jakarta Senin. Wafres mengingatkan pemanfaatan teknologi digital menjadi hal yang tidak dapat dihindari, sehingga masyarakat harus dapat menguasai teknologi tersebut supaya tidak tertinggal dari kemajuan global. Ia mengatakan penggunaan teknologi digital saat ini adalah sebuah keniscayaan. Semua pihak harus mampu mengarungi dunia digital ini agar tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Pemerintah juga terus mengupayakan keseimbangan ekosistem media, termasuk kesetaraan media di sektor hukum. Terkait perkembangan teknologi digital, Wapres mengingatkan digitalisasi telah memberikan dampak di seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti e-commerce di perdagangan, fintech dan e-payment di perbankan, serta edutech di pendidikan. Berita selanjutnya, Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional Pinhantanas Indonesia yang difasilitasi KBRI Abuja di Nigeria mempromosikan produk-produk industri pertahanan Indonesia ke negara di Afrika Barat, Benin. Promosi produk pertahanan Indonesia itu dilakukan melalui pertemuan virtual yang diikuti oleh Duta Besar RI untuk Nigeria, Usra Hendra Harahap, Menteri Pertahanan Benin, Fortunate Alain Notatin, dan Ketua Pinhantanas Evi Lusviana. Demikian menurut keterangan KBRI Abuja yang diterima di Jakarta Senin. Dalam sambutannya, Evi mengatakan kegiatan utama Pinhantanas adalah membuat berbagai tipe peralatan yang dipasok ke kalangan militer dan kepolisian. Dia menambahkan pihaknya juga memproduksi peralatan pertahanan personal, peralatan anti kerusuhan dan peralatan pertahanan berukuran besar seperti kapal, pesawat, dan senjata. Sementara itu, Dubes USRA mengatakan pertemuan itu menunjukkan keseriusan untuk membangun kerjasama dan kolaborasi antara Indonesia dan Benin. Pertemuan virtual itu, menurutnya, diselenggarakan untuk menanggapi niat Menhan Benin Fortunate Alain Notatin untuk mempelajari lebih lanjut kapabilitas perusahaan-perusahaan Indonesia di industri pertahanan. Berita terakhir dari dalam negeri. Anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Qadir Kading mengemukakan mengenai pentingnya meningkatkan sinergi antara BUMN, khususnya antara BUMN Inalum dan PLN, dalam rangka meningkatkan produksi aluminium domestik. Produksi Inalum kini mencapai 250 ribu ton, sementara kebutuhan seluruh Indonesia sekitar 700 ribu ton per tahun. Artinya masih ada kebutuhan sekitar 500 ribu ton. Abdul Qadir Kading dalam rilis di Jakarta Senin mengatakan, agar Indonesia bisa merdeka dari impor aluminium, maka diperlukan peningkatan produksi aluminium dalam negeri. Untuk itu, ia menilai perlunya kerjasama antara BUMN terkait. Misalnya seperti yang terjadi di PT Inalum Persero, salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri peleburan aluminium tersebut memerlukan dukungan tambahan energi listrik untuk dapat meningkatkan produksinya. Ia menyatakan agar ke depan Indonesia dapat segera merdeka dari impor aluminium, bahkan bila perlu melaksanakan ekspor aluminium ke depannya. Beralih ke berita luar negeri. Inggris dan Korea Selatan Senin menandatangani kesepakatan untuk memperkuat jalur rantai pasokan untuk produk-produk utama seperti semikonduktor. Kesempatan untuk memperkuat rantai pasokan barang utama yang terganggu akibat pandemi itu dilakukan dengan Menteri Perdagangan Inggris Anne Marie Trevelyan yang akan menjamu mitranya dari Korsel, Yeo Han-kyo di London. Kedua menteri juga mulai membahas kesepakatan perdagangan yang lebih baik antara kedua negara karena Inggris ingin membangun hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara yang pertumbuhan ekonominya lebih cepat di seluruh Asia dan Pasifik setelah Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit. Pertemuan antara Inggris dan Korea Selatan pada Senin itu adalah pendahuluan untuk sejumlah negosiasi perdagangan formal Inggris yang diharapkan akan dimulai pada akhir 2022. Negosiasi perdagangan itu bertujuan untuk memperbarui kesepakatan yang ada yang secara efektif mempertahankan persyaratan yang sempat dimiliki Inggris sebagai anggota Uni Eropa. Berita selanjutnya, Kerajaan Arab Saudi kembali memberlakukan penggunaan hasil tes PCR negatif atau antigen negatif 48 jam sebelum keberangkatan, terlepas dari status imunisasi mereka. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Letnan Kolonel Talal Al-Sawhub menyebut hal itu berlaku bagi mereka yang datang dari luar Arab Saudi, termasuk warga negara. Dalam kegiatan konferensi pers Ahad 6 Februari, ia kembali menegaskan pembaruan keamanan terkait pandemi COVID-19. Seperti yang telah dinyatakan Kementerian Dalam Negeri sebelumnya, semua warga negara Saudi harus mendapatkan dosis booster vaksin COVID-19 untuk bepergian keluar kerajaan, mulai dari 9 Februari 2022. Dia menyatakan status imunisasi adalah hal yang wajib bagi siapapun yang ingin menghadiri acara sosial, ekonomi, komersial, budaya, ilmiah, hiburan atau olahraga, naik pesawat dan transportasi umum di negara tersebut. Dilansir di Saudi Gazette Senin 7 Februari, Al-Saub mengungkapkan total 24.000 pelanggaran protokol kesehatan terdeteksi selama seminggu terakhir di semua wilayah kerajaan. Berikutnya berita dari Kanada. Wali kota Ottawa Jim Watson mengumumkan keadaan darurat pada Minggu 6 Februari 2022. Dia mengatakan kelompok-kelompok di Amerika Serikat AS harus berhenti mencampuri urusan dalam negeri ketika pengunjuk rasa yang menentang pembatasan COVID-19 terus melumpuhkan ibu kota Kanada. Watson mengatakan deklarasi tersebut menyoroti perlunya dukungan dari yurisdiksi dan tingkat pemerintahan lain. Ini memberi pemerintah kota beberapa kekuatan tambahan seputar pengadaan dan cara memberikan layanan yang dapat membantu membeli peralatan yang dibutuhkan oleh pekerja garis depan dan responden pertama. Ribuan pengunjuk rasa turun lagi di Ottawa pada akhir pekan bergabung dengan ratusan yang bertahan sejak akhir tahun lalu. Semenjak kota terbesar Kanada, Toronto, polisi mengendalikan dan kemudian mengakhiri protes yang jauh lebih kecil dengan memasang penghalang jalan. Petugas mencegah truk atau mobil mendekati badan legislatif provinsi. Terakhir kami sampaikan informasi dari Italia. Italia minggu melaporkan sekitar 77.000 kasus baru COVID-19 turun dari 93.157 pada hari sebelumnya. Demikian menurut Kementerian Kesehatan. Jumlah kematian pada hari yang sama tercatat 229 orang atau turun dari 375 pada Sabtu. Sejak pandemi di Italia mulai merebak pada Februari 2020, negara ini telah mencatat 148.000 kematian akibat COVID-19, terbanyak kedua di Eropa setelah Inggris dan terbanyak ke-9 di dunia. Seperti dilansir Reuters, total kasus COVID-19 di Italia sejauh ini mencapai 11,6 juta. Pasien COVID-19 yang dirawat di rumah-rumah sakit tidak termasuk mereka di ruang perawatan intensif ICU berjumlah sekitar 18.500 orang pada minggu, turun dari 18.600 pada hari sebelumnya. Menurut Kementerian Kesehatan, sebanyak 686.500 tes COVID-19 dilakukan dalam 24 jam terakhir, turun dari 846.500 tes pada hari sebelumnya. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Wartawan di Tengah Pandemi COVID-19 bersama Nova Kasim.
Berikut kami sampaikan komentar dari Voice of Indonesia dengan judul Wartawan di Tengah Pandemi COVID-19 bersama saya, Nova Kasim. Minggu ini ada satu peringatan penting bagi media massa di Indonesia, yaitu Hari Pers Nasional. Pembukaan Hari Pers Nasional 2022 sudah dilaksanakan pada Minggu di Kendari, Sulawesi Tenggara. Direncanakan, Presiden Joko Widodo akan memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2022. Semula, Presiden akan hadir langsung di Kendari, tetapi meningkatnya jumlah yang terpapar COVID-19 membuat semua agenda tatap muka Presiden Joko Widodo dihentikan sementara. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada awak media menjelaskan, mulai Minggu, semua kegiatan akan diikuti kepala negara secara daring. Sesungguhnya kehadiran Presiden Joko Widodo secara daring ini justru telah menjawab keinginan Forum Pemimpin Redaksi Indonesia. Mengutip laporan kantor berita Antara pada 28 Januari 2022, Forum Pemimpin Redaksi Indonesia meminta pemerintah, badan usaha milik negara, serta swasta untuk memperbanyak acara dalam bentuk virtual demi mengantisipasi penularan COVID-19 pada jurnalis. Ketua Forum Arifin Ashdat mengatakan, menurut data, sejauh ini beberapa jurnalis dan pekerja media dari berbagai media massa sudah tertular COVID-19, bahkan jumlahnya terus bertambah setiap hari. Di tengah pandemi COVID-19, jurnalis merupakan salah satu profesi di garda terdepan. Pers melaksanakan tugasnya untuk menerangkan secara jelas tentang COVID-19, mulai dari kondisi terkini dari sebaran virus COVID-19 dengan segala variannya, hingga langkah antisipasi yang harus dilakukan masyarakat agar tidak terpapar. Pers juga menjalankan peran penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat, menjalankan protokol kesehatan, dan kesadaran untuk melakukan vaksinasi. Selain itu, yang tak kalah pentingnya, pers juga memerangi berita palsu yang banyak beredar tentang COVID-19. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, tak jarang para wartawan harus turun ke lapangan. Seperti antara lain, melaporkan kondisi sebenarnya di rumah sakit penanganan COVID-19. Untuk itu, wartawan beresiko tinggi terpapar, bahkan meninggal karena COVID-19. Menurut laporan organisasi non-pemerintah dengan status konsultatif khusus dari PBB, Press Emblem Campaign, hingga awal Januari 2022, hampir 2.000 jurnalis di 94 negara meninggal karena COVID-19. Peringatan Hari Pers Nasional bisa menjadi momentum untuk menyadarkan semua pihak di Indonesia tentang tugas dan peran yang sudah dilakukan para jurnalis dalam mengatasi pandemi COVID-19. Salah satunya, mengingatkan kepada semua pihak untuk mengedepankan penyelenggaraan acara atau konferensi pers secara virtual atau daring, sehingga informasi-informasi penting dan benar tentang COVID-19 bisa segera sampai ke masyarakat, namun dengan meminimalisasi risiko wartawan terpapar COVID-19. Selamat Hari Pers Nasional 2022. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 7 Februari 1974, kemerdekaan Grenada. Grenada adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di bagian paling selatan Kepulauan Windward, Karibia. Letaknya sekitar 161 km di sebelah utara Venezuela. Grenada merupakan negara kecil kedua di belahan bumi barat. Negara Grenada menerima kemerdekaan pada 7 Februari 1974 dari Inggris Raya yang telah menjajah kepulauan tersebut sejak 1763. Beralih ke 7 Februari 1992, Perjanjian Maastricht ditandatangani. Perjanjian Maastricht atau Perjanjian Uni Eropa ditandatangani pada 7 Februari 1992 oleh 12 negara anggota masyarakat Eropa di Maastricht, Belanda. Draft Perjanjian Maastricht disusun pada pertemuan Dewan Eropa pada 9 dan 10 Desember 1991 di kota Maastricht. Perjanjian Maastricht mendorong pembentukan mata uang euro dan menciptakan tiga pilar Uni Eropa, yaitu masyarakat Eropa, kebijakan luar negeri, dan keamanan bersama, dan urusan keadilan dan dalam negeri. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 7 Februari 2009, kebakaran hutan terbesar di Australia. Kebakaran hutan yang besar terjadi di negara bagian Victoria, Australia pada 7 Februari 2009. Peristiwa yang dinamai Black Saturday tersebut dianggap bencana alam terburuk dalam sejarah Australia karena telah menyebabkan setidaknya 173 korban jiwa, membakar habis 700 rumah, dan mencakup wilayah seluas kurang lebih 3.000 km persegi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao. 以防止新型冠状病毒肺炎的传播，我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Rasa hatiku harapkan sama.
Takkan ada yang bisa menggantikan dirimu, telah ku relakan hidup untukmu.
Ku mencinta namanya tetap begitu, apapun terjadi.
Oh, dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Oh, cintaku sejati.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Kevin Burnett membahas upaya pemulihan ekonomi dalam sektor perdagangan, pertanian, industri hingga energi. Duta Besar Burnett dalam keterangannya di Jakarta Kamis lalu mengatakan, Indonesia dan Selandia Baru memiliki target peningkatan nilai perdagangan dua arah sebesar 4 miliar dolar New Zealand atau sekitar 38 miliar rupiah hingga 2024. Maka penting bagi kedua negara untuk meningkatkan kerjasama agar target tersebut dapat tercapai. Saat ini, nilai perdagangan Indonesia dan Selandia Baru mencapai 1,5 miliar dolar New Zealand atau sekitar 14 miliar rupiah. Selandia Baru mengekspor berbagai produk susu, seperti keju, susu, dan yogurt. Selain tertarik untuk mengetahui prioritas Indonesia dalam presidensi G20 tahun ini, Duta Besar Bernard juga menyampaikan terima kasih terhadap dukungan Indonesia atas pelaksanaan keketuaan APEC Selandia Baru. Ia pun menawarkan bantuan untuk presidensi G20 Indonesia serta peluang yang dapat dikerjasamakan pada berbagai sektor antara kedua negara. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertemuan itu membahas pemulihan tatanan ekonomi global pasca pandemi agar menjadi lebih kuat, inklusif, dan kolaboratif dengan memanfaatkan digitalisasi. Menurut Airlangga, digitalisasi adalah game changer pada masa pandemi dan tumbuh pesat saat pandemi dibanding saat pra-pandemi. Transformasi digital mendukung upaya Indonesia membangun kembali tata kelola dan arsitektur ekonomi pasca pandemi, dan pertumbuhannya sangat tinggi, terutama pada sektor online education dan telemedicine. Digitalisasi juga mendukung pendaftaran dan pelaksanaan pelatihan program Kartu Prakerja. Dalam kesempatan itu, Airlangga Hartarto juga mengundang Selandia Baru menjadi mitra pada program transisi energi. Salah satu kerjasama yang dapat dikembangkan adalah tenaga panas bumi. Sektor energi, khususnya transisi energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan, menjadi agenda prioritas G20.
Sudah terlalu lama ku tunggu jawabmu. Sudah cukup di sini ku berharap. Sudah aku pun sadar kau bukan takdirku. Sudah ku harus bisa melepaskanmu. Tahan ku berlari sendiri mencari cinta yang tak pernah ada padamu. Tahan ku berlari sendiri mencari hatiku yang pernah hilang, namun kini ku temukan. Sudah ku rela hatimu dimiliki dia. Sudah mungkin dialah terbaik bagimu. Sudah ku kirim doa untuk bahagiamu. Sudah tiba saatnya ku pergi jauh. Dan ku berlari sendiri mencari cinta yang tak pernah ada padamu. Dan ku berlari sendiri mencari hatiku yang pernah hilang, namun kini ku temukan.
Hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, kota Gresik yang berada di Provinsi Jawa Timur ini tak hanya dikenal sebagai kota industri saja, sebab Gresik juga punya tempat pariwisata yang tak kalah menarik dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Terlebih lagi di Gresik juga ada salah satu tempat wisata alam untuk menikmati kesejukan di kala siang. Tempat wisata tersebut bernama Sendang Banyu Biru. Sendang Banyu Biru adalah salah satu daya tarik wisata yang ada di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Gresik. Tempat ini sangat indah dan dapat menjadi tempat untuk memanjakan diri dari kegiatan sehari-hari. Wisata Sendang Banyu Biru Lowayu, Gresik punya pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sangat disayangkan jika Anda berada di kota Gresik tidak mengunjungi tempat wisata Sendang Banyu Biru Lowayu, Gresik yang mempunyai keindahan yang tiada duanya tersebut. Pendengar, sesuai dengan namanya, Sendang Banyu Biru punya air jernih berwarna kebiruan yang menjadi daya tarik utama. Air danau ini berwarna biru disebabkan oleh adanya kandungan belerang. Masyarakat setempat percaya bahwa keberadaan Sendang Banyu Biru ini sudah diketahui sejak dulu, bahkan sebelum masa penjajahan Belanda. Selain itu, air danau ini juga dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Pendengar, fasilitas di Sendang Banyu Biru yang sudah tersedia saat ini diantaranya seperti area parkir kendaraan, musola, dan kamar mandi. Selain itu, apabila Anda tidak membawa perbekalan makanan dan minuman, tidak perlu khawatir karena tak jauh dari lokasi ada warung makan sederhana milik warga setempat. Jika dalam waktu dekat Anda akan mengunjungi Provinsi Jawa Timur, jangan lupa untuk mampir ke Gresik untuk berkunjung ke Sendang Banyu Biru. Untuk menuju ke tempat wisata ini, Anda dapat mengarahkan kendaraan menuju Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Gresik, Jawa Timur.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao. 以防止新型冠状病毒肺炎的传播，我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sungguh tak bisa untuk jauh darimu. Sedetikku pun aku tak bisa. Begitu dalam rasa cintaku, tak mampu melupakanmu. Mengapa kini kau jauh berbeda? Demi dirinya kau tinggalkanku. Tahukah engkau perasaan ini sungguh sakit, sakit hatiku. Kau tak pernah mengerti perasaan ini. Kau bilang kau cinta aku, tapi kau memilihnya. Kau tak jujur padaku tentang perasaanmu. Kau tinggalkan cinta ini untuk dirinya. Mengapa kini kau jauh berbeda? Demi dirinya kau tinggalkanku. Tahukah engkau perasaan ini sungguh sakit, sakit hatiku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Desi Adaryani, dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, berhasil meraih Emerald Young Researcher Award atau EIRA 2021. Sebagai satu-satunya peneliti asal Indonesia, Desi Adaryani bersaing dengan 5 peneliti lainnya dari berbagai negara di Asia pada Januari lalu. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Emerald Publishing pada kategori EIRA mengharuskan para peneliti mengajukan esai ringkas sebanyak 2.000 kata tentang penelitian yang telah terbit dalam 2 tahun terakhir. Esai ini harus menjelaskan berbagai hal penting dan peran dari penelitian yang telah terbit bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam 2 tahun terakhir, Desi telah memiliki beberapa publikasi yang diunggah pada jurnal milik Emerald terkait dengan topik lingkungan dan masyarakat. Selain merambah dunia jurnal, kini ia mulai lebih banyak membagikan hasil penelitiannya secara populer di media sosial. Kelak, Desi ingin menjangkau lebih jauh kepada media massa. Dengan jalur pendistribusian ide yang lebih beragam, ia berharap dapat terlibat secara tak langsung dalam memberikan kesadaran hingga memengaruhi penetapan dan penerapan kebijakan. Emerald Publishing Limited merupakan sebuah penerbit buku dan jurnal ilmiah akademik. Melalui Emerald Young Researcher Award, mereka berusaha mengapresiasi peneliti pada tahap awal karir yang telah menerbitkan artikel di jurnal milik Emerald. ERA sendiri merupakan penghargaan regional terbatas pada peneliti di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Macau, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Setia
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Pendengar, pada pelanggan edisi kali ini saya hadirkan lagu keroncong asli berjudul Bahana Pancasila, dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Lagu keroncong Bahana Pancasila ciptaan Budiman B.J. berisi harapan kepada generasi muda untuk masa depan membangun bangsa dan negara Indonesia. Amalan Pancasila selalu membahana untuk pedoman seluruh rakyat Indonesia. Generasi muda akan mempertaruhkan Pancasila, selalu bersama Pancasila untuk membangun Indonesia selamanya. Di pundak generasi muda Indonesia akan semakin maju, semakin dipercaya di mata dunia, semakin diperhitungkan budaya dan adat istiadatnya. Lagu ini juga berisi ajakan untuk menjadi manusia seutuhnya. Landasi pola pikir pemuda dengan amalan Pancasila untuk menjadi generasi yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Pencipta lagu ini juga tidak menginginkan ada pemuda yang menodai cita-cita Indonesia, mengkhianati tugas luhur negara hanya untuk kepentingan semata. Baiklah pendengar, inilah Hetikus Endang dengan lagu keroncong asli Bahana Pancasila.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.